halkani waa raadiyaha Ergo ee codka arimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhageysanaysaan muujada gaaban ee dhererkeedu yahay 16 mitir baan una dhiganta 17,854 megahertz. Saacadda geeska Afrikada bari marka ay tahay 3:04 galabnimo. Waxaad kaloo naga dhageysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, waa Isniin ay 26 tahay bisha Agoosto sanadku waa 2019. Idaacaddu Ergo ee maanta oo aan idin la socodsiinayo aniga oo Cabdiraxmaan Taysiir ah, qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: Puntland oo ka digtay in bacaad uu go'doomiyo wadooyin muhiim ah oo isku xira magaalooyinka gobolka Mudug, olole nadaafad oo ay sameynayaan dhalinyaro isxilqaantay oo ka socda magaalooyin kala duwan oo Soomaaliya ah, barnaamijka xaaladda xeryaha oo maanta ku saabsan haween waayeela ah oo nolol kelinnimo iyo daryeel la'aan ah ay ku haysato xero ku taala Baydhabo, xubinta sicirka iyo suuqyada oo toddobaadkan ka imaanaysa Muqdisho, barnaamijka dalandool ee halisaha tahriibka oo aan ku eegayno sheekada tahriibo hore oo hadda beerelay ah kuna nool gobolka Shabeellaha Dhexe oo dhalinyarada kala talinaya tahriibka. Codadka inoo duubeen dhageystayaashina la soo xiriiray ayaa qayb ka noqon doona idaacaddeenna maanta. Xubinta qiimaha xoolaha oo laga soo diyaariyey Saylada Burco waad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada wararka arrimaha bini'aadanimo oo uu noo akhriyo Muxyiddiin Axmed Rooble.
Waxaa dalka Koonka ka socda talaalka lagaga hortagayo cudurka Ebola oo dhibaato ku haya bulshada dalkaasi. Howlwadeennada caafimaadka ayaa sheegaya in la talaalay dad ka badan 200,000 oo qof. Tirakoobyo ay shaacisay dowladda ayaa muujinaya in dadkaasi la talaalay wixii ka dambeeyey 8 Agoosto. Dad ku dhow 200,000 oo qof ayaa Ebola u geeriyooday tan iyo markii uu cudurka ka dilaacay Koonko. Dad kale oo ku dhow 3,000 oo qof ayaa waxaa laga helay cudurka. Waa dadkii ugu badnaa ee abid u geeriyooda cudurka Ebola oo ku dilay 11 qof galbeedka Afrika intii u dhaxaysay 2014 ilaa 2016. Roob xoog badan iyo daadad ku dhuftay dalka Suudaan ayaa sababay dhimashada 62 qof sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee dalkaasi. Roobabka xoogga leh ayaa dalkaasi ka da'ayay tan iyo bishii Luulyo, kuwaas oo saameyn ku yeeshay ku dhawaad 200,000 oo qof oo ku nool 15 gobol. Gobolka Niilka Cad ee koonfurta dalkaasi ayaa ugu sii daran. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in ka badan 7,300 oo guri inay dumeen iyadoo laga cabsi qabo daadad kale inay soo rogmadaan. Xilli roobaadka ayuu dalka Suudaan ku sii jiri doonaa tan iyo dhammaadka bisha Oktoobar ee soo socota. Hoggaamiyeyaasha adduunka ee ku kulansan shir madaxeedka dalalka dhaqaalaha ku hormaray ee loo yaqaano G7 ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhow yihiin gaarista heshiis ay gacan uga geysanayaan debinta dabka ka horaya keemaha Amazon. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa shalay oo axad ahayd sheegay in heshiiska oo lagu bixinayo kaalmo farsamo iyo mid dhaqaale uu gabagabo ku dhow yahay. Madaxda dalalka Maraykanka, Jabaan, Jarmalka, Faransiiska, Talyaaniga, Ingiriiska iyo Kanada ayaa ku kulansan magaalada Pretoria ee dalka Faransiiska. Kooxaha u dhaqdhaqaaqa badbaadada deegaanka iyo dad caanka ah dunida ayaa soo jeedinaya in wax laga qabto gubashada keenta. Amazon oo ah keynta ugu weyn adduunka ee kuwa roobabka badani ku baxa oo ku taala dalka Brazil waxa ay hoy u tahay 3 milyan oo dhir iyo xoolo ah iyo 1 milyan oo qof. Warkii waad ka dhageysanayseen raadiyaha arrimaha bini'aadanimada ee Ergo. Inta ayuu inugu dhan yahay balan dib idinkuga celiyo. Cabdiraxmaan Taysiir iyo qaybihii kale ee idaacaddeenna maanta.
Aad baad u mahadsan tahay Muxyiddiin Axmed Rooble. Goordho waxaan gudagelaynaa qodobada kale ee idaacadda.
Halkani waa Radio Ergo, isha wararka arrimaha bini'aadanimada.
Haddii aan idin soo qabto qodobka ugu horeeya ee idaacadda Ergo ee maanta, 5 wasaarad oo ka tirsan golaha xukuumadda ee dowlad goboleedka Puntland iyo hay'adda wadooyinka ayaa shalay soo saaray war ay warbaahintu ugu talagaleen oo ay uga digayaan in bacaad uu go'doomiyo wadooyin muhiim ah oo mara gobolka Mudug. Wadooyinkan oo isku xira magaalooyinka Gaalkacyo, Jariiban, Garacad iyo Dhinowda ayaa waxaa halis ku haya bacaad badan oo guurguuraya, kaas oo saameeyey wadooyinkii uu gaadiidku mari jiray iyo dhul daaqsimeedkii xoolaha. wuxuu sidoo kale saameyn ku yeeshay mashruuca dhismaha wadada wadaagsin oo isku tashi lagu dhisayo taas oo gaalkacyo ku xirta magaalooyinka xeebta bari ee gobolka mudug wadada oo markii hore raf ahayd ayaa lagu sameeyay jay si loo soo gaabiyo saacadaha badan ee safarka shalay waxaa fadhi yeeshay wasaaradaha deegaanka howlaha guud kalluumeysiga arrimaha gudaha iyo dekedaha iyo hay'adda maamulka wadooyinka ee Puntland waxaa warbaahinta la hadlay oo walaaca ay bacaadka ka qabaan la wadaagay Cabdirsaaq Maxamed Xayir oo ah agaasimo ku-xigeenka hay'adda wadooyinka kana mid ah mas'uuliyiin qiimeyn ku sameeyay halista bacaadka wariyaha Radio Ergo Maxamed Saalax ayaa kula kulmay xafiiskiisa magaalada Garoowe wuxuuna ka wareystay arrimahaas
waa tahay waxa la joognaa Cabdirsaaq Maxamed Xayir ku-xigeenka agaasimaha hay'adda wadooyinka Puntland ahna ku simaha agaasimaha guud ee ku soo dhow Radio Ergo ee ruuxa ka waranta markii ugu horeysa ee qeyladaanta ka muujiseen bacaadka ee deegaanada ee gobolka mudug ee bal deegaanada uu ka jiro iyo sida ay xaaladu tahay ee hadda
ee maxamed saraxad baa maasan tahay ee adiga radio ergo ee markii kowaad waa dhawahay ee marka labaad ee 17ka agoosto bay ahayd markaan safar ku tagnay ee deegaanka Garacad oo hoos yimaada degmada Jiriban ee gobolka mudug ee qorshahaygu wuxuu ahaa inaan kormeer iyo qiimeyn ku soo sameeyno wadada hay'addu ay ka dhisayso inta u dhaxaysa Garacad iyo Jiriban iyo shaqaalaha hay'addu leedahay halkaas muddo ka howlgalayay waxaan soo aragnay marka caqabad deegaanka ka jirta oo aan la wadaagnay wasaaradda deegaanka kadibna aan isku afkarnay in si wada jir wax looga qabto caqabadaasi waxay ahayd bacaad kala xiraysa socodka magaalooyinka Garacad iyo Jiriban hakanna kala geliyay in gawaaridii isaga shaqayn jirtay meeshaas ay si caadi u maraan ee marka laga reebo wareeg dheer oo ay soo maraan si Garacad ay u tagaan
ilaa intee kilometir marka
waqti wuxuu fadhiyaa laga soo bilaabo deegaanka dhinowda oo Garacad 30 kilometir u jira iyo Garacad dhexdooda qiyaasi marka dhul 100 kilometir ka badan qiimeyn toos ah laguma sameeyin laakiin wuu fadhiyaa waana wax isku xiran ilaa dhinowda iyo Garacad marka waqti badan buu soo socday bacaadkan oo 10kiisana u dambeysay wuxuu ahaa mid deegaanka ku soo kordhiyay laakiin waxa moodaa hadda in khatartiisu soo cuslaatay siina fidayo arrintaas markuu waxay keentay in qeyladaan laga muujiyo hay'adda wadooyinka waxay deegaanka dhexdiisa ka sameeyaysay wado isku xirta Garacad iyo Jiriban wadadii halkaad baa galay maadaama bacaad meesha uu yimi meesha maanta iyadoo banaan aan martid berri waxa noqonaysa bacaad inaan marti ugu adkaanaysa taasi markan soo aragnay waxaan la wadaagnay wasaaradda deegaanka iyo wasaaradaha kale ee ay khuseeyso maadaama Garacad ay tahay deegaan xeebeed laga dhisay dekad kalluumeysiga ka soo baxo wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda hawlaha guud si joondaliyaan isugu nimishalay waxa marka isku afkartay in wax laga qabto arintaas oo ugu horeysay in wadada la furo si dadku aysan dhibaato ugu soo gaarin xirnaanshaha
marka wadada la furay laga qabanay
saddexdii bari u dambeysay wax kale kamaana shaqeynay sida hawsha loogu hawlgali lahaa maanta waxaan la kulannay qaar ka mid ah hay'adaha ka hawlgala Puntland waxaan isku afgaranay in si dhaqso ah aan wadadaas ugu hawlgalo waxaan diyaa anaga hay'adahan qalabkayaga iyo shaqaalahayga inta badan meeshii joogaan wadada ay dhiseen laakiin wixii kale oo farsamo hadda gacanta lagu hayaa insha Allah subhanahu dhexdiisa waxaan rajaynaynaa in hawshaas si guul ay u dhamaato oo wadada la furo insha Allah
wayahay kasakow in uu wadooyinka wadadii meesha laga wadi xanibay iyo dabcan dekedii iyana Garacad oo meesha ay ka socoto horumarradii mashaariicda horumarinta ee gobolka Socod iyo xanibay gaar ahaan Garacad iyo Jiriban maxaa kale oo saameyn ku yeeshay nolosha dadka xoolo dhaqatada si gaar ah bal dadka xoolo dhaqatada saameyntu xiligan ku leeyahay ka war
marka laga yimaado jidka uu saameeyay deegaankan uu saameeyay sanad ka hor qabna xoolo dhaqatada xoolahay tabacadaan marka dhulkii oo dhan wuxuu noqday dhul saxara ah oo bacaadkii uu soo guurayaa wuxuu xirayaa dhirtii oo dhan dhakadu ka fuulayaa geedkii meeshaas ku qalalay ku baabaaya marka dhulka qaybtii dhul saxara ah uu ekaaday oo markaad maraysid aad arkaysaa deegaankii marka halka uu ka baabaaya marka noloshii de xoolo dhaqatadii uu ku saameynayaa oo meeshu wax noqonaysa meel saxara ah oo xoolahaysa wax ka cunayn dadkii aysan mari karin oo qorraxda wax noqonaysa bacaad meel kulul maxaa ku raahdaa deegaan ahaan oo dhan meel ku wanaagsan ma noqonayso marka waxa noqonaysa in dadkii meesha ay ku dhibaatoodaan ama ay ka guuraan oo meelo kale fogfog deegaanadooda ay tagaan marka ayaga way saameysay sidaan qiyaasayo dhulba xalle muuna ku fadhiyaa haddii hadda aan wax laga qaban oo aan hadda laga hortagina inta kale oo deegaanka fayowna uu ku sii socdaa u tagaya
wayahay قبل كمدة وحنوك النهاية إن بعد كبرقرة وعنك يحي إلى خبيو لك كهري أو سنة كسر غين وكشري زيادة هذا شرطة هيدا
زيادة هذا شرطة وحيد هرتا إن هذا كهر مر بعد دجان كان هذا غير دانتو كياريسو وحلاج السمي بعد علن ودرب على جوبياري ولا جهول كري إن غير دانت هذا حكين تي تقريبا يقعد وضع أسكو حرتا wadaw dadan ee inta badan wadaagsin la yiraahdo oo maxaa ku raadaha gaalkacyo iyo guldoob isku xirtay garacad weeye ee wadada dhismaha ku socday dhismihii hakad buu kala marka koowaad ee marka labaadna deegaankii dadku isii socon waayeen taas markuu xikeynta in qeyladaan ay keento oo arintii ay noqoto arin halis ah oo dadkii noloshoodu way saameynaysaa maadaama aan garacad xeeb ay tahay ee xilli kalumaysi oo qeylad ku soo bixi jireen la gaaro dadkii oo mashruuc isku tashiga lagu dhiseen uu taagan yahay waxay noqotay in wixii oran kala xirmaan marka qeyladaanta iyo dhibaatooyinka hadheer waxa keentay ee xilli xasaasi ku soo aaday
hadii ay u kurgashayn ee ama dawladdu ma u kurgashay siyaabaha keenaya baadku inuu soo fido ama heerka uu gaaro wadooyinka
ee arintaas daraasad ba laga sameeyay hay'adaha khuseysay baana shaqadaas lahaa oo qabtay laakiin waxaan ugu soo gaaraysa adduunka hadda ee waxa cimiladu isbedelaysa oo kala jeen jeeban tahay ee taas qayb ka tahay oo abaari wadanka soo maray wadanka markii dhirtii ka xaaloftay dhirta la jareeyay ee abaartii oo nabaadkii soo baxay uu yaraaday ee xagaaga oo baalkii riixaya waxaas oo dhan ba ka wasgareeyay in hadda maaratay ee abaad ku soo baxo
ee marka waxa tiri asbuucyada soo socda aan ka hawlgelinay wadooyinka hadii la furo maxaa waxyaaba ka hortagaysa ama u adkaysi ah oo aad si leedahay sameeya bilaha soo socda si balbacaadku aan u soo laaban iyo dabcan dadka deegaanka iyaga laftooda maxay sameyn karaan si iyaga laftooda uga qayb qaataan kahortaga bacad
shalay waxaa la soo saaray abiil ka kooban afar qodob qodobka koowaad waxa ahaa in wadada la furo qodobka labaadna wuxuu ahaa in la diyaariyo dhammaan agabkii lagu shaqeyn lahaa waxaa soo raacday in dowladda iyo shacabku iska kaashadaan hawshan oo maadaama mashaariic isku tashi awal gobolka ka socotay in tan isku tashi lagu daro een bilka ugu dambeeyayna wuxuu ahaa in hay'adu gacan ka geystaan een anagu marka een waxaan u sameeynay category sam wala kala qaybiyay qaybta koowaad waxaan ka dhignay in wadada la furo qaybta labaadna waxaan ku dhignay in qorshe loo sameeyo bacaadkan uu san ku fidin waxa la isku afgartay marka in wadada inta hareeraha oo dhan la baneeyo si bacaadku san uga hakan meesha uu ka iimaanayna lagu sameeyo bacaad celin oo dhir lagu beero iyo waxyaabaha kale oo muhiimka ah noqoto si bacaadku san u gaarin deegaanka
ma jeceshahay inaad wax cusub ka ogaato ama aad ka barato arrimaha tignoolajiyada waxaan diyaar kuulanahay inaan ka jawaabno su'aalaha aad qabto ee la xiriira internetka bogagga ay bulshadu ku xiriirto websaydyada taleefanada taabashada shaashadda ku shaqeeya kombiyuutarada aaladaha casriga ah iyo wax kasta oo tignoolajiyada la xiriira waxaan bilownay barnaamij cusub oo tignoolajiyada aan ku falanqayn doonno kaas oo aad dhegaysan doonto sabti kasta isagoo ku celis ahna talaado kasta su'aashaada noogu soo dir nambarka fariinta gaaban ee 2012 markana ku soo dhawaada barnaamijka xaaladda xeryaha oo toddobaadkiiba aad maqashaan maanta oo kale oo isniin ah barnaamijka oo toddobaadkan laga soo diyaariyey mid ka mid ah xeryaha lagu barakacay ee magaalada baydhabo wuxuu ku saabsan yahay haween da'ah oo nolol kelinnimo iyo daryeel la'aan ah ay ku haysato xero ku taala magaaladaas waxaa soo diyaariyey oo soo jeedinaya wariyaha radio ergo ee gobolka bay muxyiddiin xasan maxamed xusni
kulanti waxaan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka xaaladda xeryaha aynu kaga hadlayno oo waqtiyadan oo kale radio ergo aad ka dhegaysataan toddobaadkan wuxuu idinkaga imaanaya barnaamijka xaaladda xeryaha magaalada baydhabo ee gobolka bay waxaana aynu ku soo qaadanaynaa xaaladda dadka waayeelada ah ee ehelkooda aan la joogin ee ku jira xerada labwarood ee magaalada baydhabo Samay Aadan Cali Manuur oo ah hooyo 80 sano jir ah aynu ehelkeeda la joogin waxay kaliyeed ku nooshahay aqal ugu dhaxyaala xerada ay degan yihiin dadka gudaha ku barakacay ee labwarood ee duuleedka Koonfureed ee magaalada Baydhabo
inkastoo ay waayelnimo u diideyso dhaqdhaqaaq badan inay sameeyso haddana waxay isku daydaa marka ay suuliga aadeyso amaba ay booqanayso aqalada ku dhagan inay socoto iyadoo adeegsanaysa usheeda saas oo ay tahay ayay ii sheegtay inay dhowr jeer ay dhulka ku dhacdo waxay i tustay jug madaxa iyo meelo kale ka gaartay xilli ay wareertay iyadoo socod isku dayaysa tani waxay ku tusaysaa inaysan haysan qof kaalmaya oo suuliga geeya ama biyaha u soo shuba marka laga reebo in mararka qaar ay caruurta qoysaska xerada qaar ay kaalmeeyaan
samay
oo tabardarada ka muuqata ay ku dareensiinayso inay u baahan tahay xanaano gaar ah ayaa gaajo darteed markii aan wareysiga ka qaadayay waxaa ku adkaa hadalka dadka xerada ku nool hadda waa kuu xoogsi ku nool gargaar hay-adaha iyo maamulka ay ka helaan waxaa ugu dambaysay sanad ka hor xilligaas dadka qaar ee xerada deggan ayaa heli jiray kaararka lacagaha ku soo dhaco kadibna raashin ayay ku beddelan jireen samey waxay ii sheegtay in dadka xerada uu marba qofkii dabshita wax u keeno laakiin saas ay tahay ma cuni karto cunooyinka qaar oo waxay u baahan tahay waxyaabaha fudud sida caanaha biyaha mishaariyada iyo shaaha mana hesho wakhtigan oo kale maadaama carruurteeda ay joogaan waxaan weydiiyey waxa u diidayaa inay tagto deegaankii si ilmaheeda xanaano uga hesho
sideenu galba ugu fadaay unisku guuro meeluyo isku seedo fadaay ogaadan antaha i hanaanayaan reeta aniina wala an guuri waysanaan maddii aan walhaysan horta mido gaanahaan oo kaleba meeliga dhisado baaliyo iskuga dhawaado islaankan eebayn isku fadaay isku seedo tabara in diid walan ka seedaa male waliyaha in dhiibahayan oo kaasaha kiin dhibeen araawna mal leh ha usuun habbaana ma ile hee dadkun baa isku aamini ha islaankun isku dhami
samey markii abaartu ku dhufatay dalka 2011 ayay ka soo barakacday deegaanka roobay gaduud oo 18 kilomitir degmada qansax dheere ee gobolka baay u jira nolosheedii hore samey wuxuu qoyskeedu ahaa beereley waxay dhashay 6 caruur ah oo dhammaan reer wada yeeshay markii uu ninkeeda dhintay muddo 3 sano ah waxay joogtay oo deegaanka ay ku tacbanaysay beer uu odayga reerka ka dardaarmay inay iyada si gaara u leedahay laakiin mid ka mid a wiilasheeda oo markaas ay la nooleyd sida ay sheegayso ayaa u diiday sidaa ayayna iyadoo keligeed ah u go'aansatay inay isaga noolaato xeryaha barakaca ee magaalada Baydhabo
intaan roogi intaan dhagaagay afuuga isku tataabaday beerto beertii mayli ereynin ku ka beerto kalku adag dhalma dhalahay taa uni dhalo galnay arinyo aan dhaan dhali hobiyo saasi araan anti oo dad iska dirifaday habar ihirti aan iska dirifaday waayel horti bida dunyada seed la aray ku isku kutab bilad isku gal islaanka ka dhanaala waan ku way ku abuurday masjid moordi in ka ba jirti moordadi kalku in ku ba isku aamay amay le ma hol nadar mu kagan hol nadar mu kagan karka ka gadaday habuugt madaga saarada gaday garb saarka ka gadaday madantiyo le erdik arfadeen ila isku roog yaab mu wajane madanta barte yarati bilad kan isku beeri bilad fiya dulkin oo qaadadan iyo afur
waxay raadi ergo u sheegtay in haweenay ay deegaanka isla deganaan jireen oo Baydhabo kaga soo horeysay u soo dirtay lacag 100 kun oo shilinka Soomaaliga ah dollar ahaan waqtigaasina waxay u dhigantay $1 iyo bar lacagtaas ay gaari ku soo raacday oo ay ku timid xerada ay hadda ay joogto waqtigaas samey waxay awooday in ay socoto oo shaqo xoog si ay qabato maadaama ay nolosha keligeeda ku tahay oo cid kaalmaysa aanay la socon xitaa caruurteedii ka soo tagtay wax caawinaada kama helaynin markii ay timid waxay bilowday in ay qashinka dadka xerada soo daadiyaan ay jawaano ku aruuriso iyadoo dhabarkeeda ku xamaalaysana ay geeso buundooyinka magaalada oo ah meelaha qashinka lagu daadiyo lacag dhan 10 kun ilaa 5 kun oo shilinka Soomaaliga ah ay maalintii ka heli jirtay waxay hawshan qashin qaadista ah waday muddo 5 sano ah wixii markaas ka dambeeyey dhanka aragga iyo awoodda jireed ayay ka daciiftay xerada Laboorood oo dhisan muddo 9 sano ah waxaa ku nool 143 qoys sida uu raadi ergo u sheegay guddoomiyaha kaamka Siida Cali Cabdulaahi Maxamed dadka xerada deggan waxay noloshooda ku tiirsan tahay shaqooyin xoogsi ah adeegyada caafimaadka waxbarashada iyo biyaha waxay ka helaan kaamamka ku agdhow oo kilomitir ka yar u jira goobta ay degan yihiin sababtoo ah maadaama dhul shaqsi uu leeyahay ay degan yihiin hay-adaha kama hirgelin halkan goobo caafimaad iyo waxbarasho midna haweenka waayeelada ah ee xerada Labuurood degan waxaa sidoo kale kamid ah Muslima Ibrahim Hassan oo 47 sano jir ah hooyadan oo abaarta ugu soo barakacday deegaanka Koromboot oo 67 km u jira Baydhabo ee gobolka Bay Muslima oo ahayd beerley abaaro iyo roob yari ku dhacday ayaa ku kalliftay inay sanad iyo bar ka hor nolol u soo raasato Baydhabo waxay raadiyay ergo u sheegtay in marnaba aysan helin gargaarkii ay filaysay dartiisna ay ugu soo biirtay xeradan waxa marmar caawiyay dadka xerada degan sabtidii oo aan xerada ku booqday waxay ii sheegtay in habeenkii la soo dhaafay ay gaajo ku seexatay subaxdiina aysan helin wax ay cunto xilligaas oo duhur loo socdayna aysan waxba meel ku ogeyn waxay ku nooshahay aqal yar oo 2 mitir iyo bar ah oo u dhaxyaal joodari dhamaad ah waxay nooga sheekeynaysaa sida ay nolosheeda tahay
Hola isidii beerayaalay suura la amay sortii nortiyabsu illa hada barisna ma amakoro barsana ma amakoro alhamdulillah bees wan hoban beesal wan la in ka gade libka la in ka gade wal kale oo aniga ku dhun yikoro hada basilin soo suur maray hele ma dhun yikoro oo kasa ka bari kari hada sakro oo gaajir entan hadati barahay to aan kin ku sheegab ma balad alhamdulillah rabbil alamin ri horta halkana ma ila marahay oo aragtay aradoon nolol ku helaa bi antaan ka dhowaanay reed alafkaano ilaanaaday haddii qorn horta nolol ma ka helna hee naftan ubuushiyo iskule adri horsaas halkaan wee
qoysaska degan xerada Labuurood uma dhisana masquula waxay haajadooda ku gutaan banaanka xerada dhamaantood waxay ku hooydaan aqalo ka sameysan geedo dusha laga saaray maray iyo baakado xerada ma lahan iftiin habeenkii ah dhulka ay degan yihiin waa dhul qof u leeyahay si ku meel gaar u degan yihiin oo loo sheegay waqtigii loo baahdo in laga rari karayo gudaha dhigistaal waxaan halkan ku soo gabagabeeyayna barnaamijka xaaladda xariyaha lagu barakacay ee gudaha dalka ku yaala oo todobaadkan idin la socodsiinayay anigoo ah Xudiin Xasan Maxamed Xusni wuxuu idin kaga imaanayay magaalada Baydhabo
waxaad ka dhageysan kartaa radio ergo magaalada Baydhabo radio warsan iyo radio Baydhabo
ergo waa shay oo qof kasta oo Soomaali uu garan karo weey
ergo hanu ergo hananiga ergo Allah ayuu qayl mid dunyo ergo xubaha aalamkan arko ergo wixii loo diibay qaada wixii loo soo diibana waa soo qaada
qodob kale oo qayb ka ah idaacadda ergo ee maanta ayaa noo soo socda markan ku soo dhawaada xubinta sicirka iyo suuqyada oo mid ka mid ah suuqyada magaalada Muqdisho ay ka soo diyaarisay wariyaha radio ergo Firdaws Sheekh Cabdiraxmaan
kulan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta sicirka iyo suuqyada waxaan ku eegaynaa qiimaha lagu kala iibsinayo raashinka qudarta iyo dalagyada dalka ee Muqdisho Haddii aan marka ku bilaawno kiilada barandhada ah ayaa lagu kala gadanayaa Muqdisho 18,000 ilaa 20,000 oo shilin Soomaaliya kiilada basasha ayaa iyana ah nooca waaweyn 17,000 halka nooca yaryar ay tahay 15,000 oo shilin Soomaaliya kiilada leedhanaanta ayaa iyana ah 10,000 oo shilin Soomaaliya qudarta cagaaran ayuu isbeddel hoos u dhac ah ka muuqdaa tan iyo bishii soo qaaday aynu soo dhaafnay roobka da'ay iyo biyaha la helay inta ay doonaan hal ay kaadaan ayay ganacsatadu ku sheegayaan inuu ka yimid isbeddelka Muumin Haaji Ahmed waxa ka mid tahay ganacsatada suuqa beerta ee degmada Hodan Muqdisho oo ka mid ah suuqyada qudarta badi ay ku soo dogto xamar
qudarta si hadda saxal iyo raqiisada qudarta qudar cagaar oo raqiis waa qaali ma aha sidii barbaroonigo kale konton oo maray hada 18 oo jooga sidii asalaatada oo kale 100 ay maraysay 20 ay joogta sidoo koostada karootada oo kale kama dalika maashay konti 4 ka marayn 2025 ee joogan sababta wabiga oo imiyaad roob wadaa xagaagaas ku noolaadaa ay ku dhanbo kaas yarka oo diyaar oo juuxdaas ay wabigaas hadda soo xaaraday ay ku baxayaan kabsarti iyo hoostada kulli
inta aanan ka bixin qudarta mooska ayaa ka qaalisan sidii hore sabab ay ganacsatadu ku sheegeen xilliga xagaaga oo la galay saadarteedna mooska soo go'aahi uu ka yar yahay mooska baxa xilli qoraxeedka Hintaalka mooska ah oo u dhiganta 100 kilo ayaa beerta looga soo qaadaa 800 oo shilin Soomaali ah marka suuqa la keenayna waxa la iibiyaa 1 milyan ilaa 1 milyan iyo 100 kun oo shilin Soomaali ah halka uu asal ahaan jiray 400 oo shilin Soomaali ah soo qaadista xamarna waxa lagu iibin jiray 600 oo shilin Soomaali ah ambaha marka aan fiirino midka birimada ah ayaa la kala siisanayaa Muqdisho 7000 oo shilin Soomaali ah ilaa 8000 oo shilin Soomaali ah halka kan kale ee suguntada ah ama xiga la siinayo 4000 oo shilin Soomaali ah dhanka kale raashinka hadii aan eegno kiilada sokorta ah ayaa laga gadayaa Muqdisho 14000 oo shilin Soomaali ah burka waa 12000 oo shilin Soomaali ah baastada ayaa iyadana noocyadeeda la kala siisanayaa 18000 oo shilin Soomaali ah saliid cadeeda ama saliidda raashinka lagu karsado ayaa litirki la siinayaa 24000 oo shilin Soomaali ah macsarada ayaa ah nooc fiican 7000 halka midka suguntada ahna la siinayo ama qasqaska 5000 oo shilin Soomaali ah briska ayaa isagu waxa ka jira isbeddel xagga qiimaha ah oo aan badnayn Cabdirxiin Cali Aadan oo dukaan la ah ayaa isbeddelkaasi noogu sheegay maqnaashiga dadka xujeeda ganacsatada ah
Bris Xamso kale wax laga jiray 18000 haddii wax muruu ilaa 10000 ay isfarqiya u dhaxeeyo waxa sababi kara isleena umadii oo wax soo daji jirta ama wax keensan jirta ee xajka kuma qayhiin shaqada ayaa istaagtay marka sidaas awgeed haddii ay dib u soo laabtaan wax rajayn doonaa marka in badacada sideedu soo laabo doonto
Shidaalka Muqdisho oo asal ahaan mid lagu iibin jiray jirgaamo la tiriyo ayaa hadda u guuraya qaab tiknoolajiyada taas oo ahaan ay ku xiran yihiin mashiino laga cabirayo shidaalka iyada oo la eegayo saacada tirineysa ama sheegaysa cabirka walaa way jiraan goobo wali laga iibiyo fustooyinka ama jirgaamada shidaalka labaduba waa isku qiimo oo waxaa la wada siiyaa halkii litir 17000 ilaa 18000 oo shilin Soomaaliya dhanka kale hilibka hadii aan fiirno hilib geela kiilada ayaa la kala siisanayaa mid lafta leh 85000 oo shilin Soomaali ah halka midka saafida ahna la siiyo 120000 oo shilin Soomaali ah hilib ariga kiilada waxaa la miisayaa $6 malayga ayaa isna ah $5 kiilada suuqa weyn ee Muqdisho halka midka ku jira talaajada la kala siisanayo $6 Muqdisho ugu dambeyn dalageyda dalka kasoo baxa hadii aan eegno digirta cagaaran ama salbukada la yiraahdo ayaa la kala siisanayaa madalkeedii 18000 digirta gaduudan madalkii 18000 madiga midka tuman ayaa la gadanayaa 14000 oo shilin Soomaaliya halka kan aan tuneyna la siinayo 12000 galeeyda waa 8000 madalkii Muqdisho inta ayaana ku ekeenaya hubinta sicirka iyo suuqyada oo maanta idinkaga imaaneysay Muqdisho waxa idin la socodsiinaysay Firdowso Sheekh Cabdiraxmaan tan iyo kulan dambe nabadgelyo
caanaha naaska waxaa laga helaa difaaca koowaad gaar ahaan caanaha ugu horeeya dambarka kaas oo ay ku jiraan waxyaabo la dilo bakteeriyada iyo fayraska kana hortagaya cudurrada waxay kaloo caanaha naasku kaalmeeyaan samaysanka habdhiska difaaca ilmaha caanaha naasku waxay isku xiraan hooyada iyo ilmaha xiriir toos ah ee ilmaha dhashay waa muhiim in hooyadu la yeelato waxayna abuurtaa xiriir maskaxeed waxayna kaloo leedahay dareen deganaansho, diirimaad iyo qancid waxayna kaloo yareysaa dayacaadda ilmaha hooyooyinka nuujinaya waxa u siyaada kalsooni iyo dareen inay ilmahoodii la joogaan caanaha naasku waa cuntada iyo cabitaanka kaliya ee ilmuhu u baahan yahay lixda bilood ee ugu horeysa da'diisa looma baahnaa cunno iyo cabitaan kale waxaa la ciribtiri karaa nafaqadarida ku dhacda ilmaha lixda bilood ee ugu horeysa haddii la sameeyo naas nuujin baraxla caruurta yaryar ee lixda bilood gaartay naas nuujintu waxay u tahay aas-aas nafaqo waxayna ku caawisaa inuu ilmuhu helo caafimaad iyo koritaan ilmaha dhiciska ah ee la nuujiyo si fiican ayay u koraan jir ahaan iyo maskax ahaanba way ka fiican yihiin kuwa aan la nuujin
weli reedii ergo ayaad dhegaysanaysaan magaalooyinka muqdisho baydhabo kismaayo iyo garoowe waxaa ka soconaya barnaamij la yiraahdo safarka nabadda oo loogu wacyigelinayo dhalinyarada deegaanadaas inay ka shaqeeyaan nabadda iyo nadaafadda ururo ay dhalinyaro dhisatay oo horay uga shaqeyn jiray magaalooyinkaas ayaa isku xilqaamay in arrintan ay ka shaqeeyaan iyagoo hal magac wata magaalada muqdisho waxaa ka shaqeeya dhalinyarada u baxa caasimadda oo horay magaalada uga qaban jiray dhirbeeris iyo nadaafad waxay hadda xeryaha barakaca ka sameynayaan olole nadaafad iyagoo kaashanaya dadka xeryaha degan geedana ku beeraya nadaafadda kadib maxamed tahliil oo ah gudoomiyaha ubaxa caasimadda ayaa sheegay in ka hor inta aysan qaban howlaha nadaafadda ay tagaan xeryaha isla markaana ay dhalinyarada u sheegaan inay la shaqeeyaan si nadaafadda deegaankooda ay u hagaagto barnaamijkan oo ay bilaabeen horaantii bishan ayuu uga waramay wariyaheenna leyla cabdi maxamed wuxuu marka hore sharaxayaa waxa uu yahay barnaamijkooda
barnaamijka safarka nabadda waa barnaamij oo la hayo Soomaaliyeed ay ka kaashanayaan oo dhammaan magaalooyinka gobolka dalka kulan yahay ay ku kaashan yihiin sida Garoowe, Baydhabo iyo Kismaayo iyo Muqdisho dhalinyarada waxa caafimaad ay qabsan yihiin marka dhammaan hay'adahaas waxay ku midoobeen maadaama horey ay u jirtay in hay'ad kasta ay wax gooni ah qabato ay hay'adii isku imaadeen marka hay'adahaas aan qayb ka ahayn isku imaaday waxaan ku fikirnay inaan midayna soo geyna iyo fikradeena aan qaadanana hal barnaamij barnaamijkaasna ugu magacdarna safarka nabadda magacdarka safarka nabadduna wuxuu ku imaaday maadaama bulshada Soomaaliyeed ay u baahan yihiin inay nabad helaan safarna ay u yihiin inay nabad helaan in nabadda sida lagu gaaraa laga shaqeeyo dhalinyarada lagu wacyigeliyo qolo kasta meesha ay joogaan iyo magaalada ay joogaan ay barnaamijyo ka qabtaan annaguna dabcan qoladaasaan ka mid ahayn ubaxa caasimada waxaad cadaysay magaalada Muqdisho gaar ahaanna ubaxa caasimada waxaan qabanay hadda barnaamijyo la xiriira wacyigelinta dhalinyarada ku nool kaamanka Muqdisho sidoo kalena ay deegaanadooda iyagu nageystaan oo iyaga inta isxil qaadan barnaamijyo isfaraqaan ay qabtaan marka annaguna barnaamijka aan ka qabanay wuxuu ka kooban yahay barnaamijyo wacyigelin ah oo sida riwaayado oo nabadda ku saabsan nadaafadda ku saabsan deegaanka ku saabsan iyo sidoo kale culimo si toosa raadiyaasha fariisto oo kasoo daaya iyaguna muhiimadda ay nadaafaddu leedahay muhiimadda ay nabaddu leedahay iyo sidoo kale barnaamij toosa oo atifika outreach ah oo la qabanayo oo gacanta laga qabanayo sida nadaafad guri in dhalinyarada si toosa ay gudahooda iyagu u nadiifsadaan laamiyadii nadiifsadaan sidoo kale ina ubaxyo lagu beero xeryaha barbaxyaasha laftooda haddana waxaan ku jirnaa gudihii ugu dambeeyay waa wadnay mar horaan soo bilownay aktiviyadeena waxaan ka qabanay badanaa degmada Wadajir iyo meelo kale badan
barnaamijyada nadaafadda ah oo aad ka qabataan xeryaha barakaca sidee u qabataan ma dadkaad inta isugu wacdaan dhahdaan qabta mise idinka gacantiina nadaafadda ku sameeya
annagu waxaan xoognoo ah qolada isku kireysano oo qolada shaqada qabatana isku kireysano laakiin waxaan sameynaa tusaale ahaan xeryaha barakacyaasha kalaan tagnaa dhalinyarada wacyigelinaa sameynaa maalmaha hore qaabka loo shaqeyn lahaa kadibna markaan tusino qaabka loo shaqeynayo inay muhiim tahay in iyagu nadaafaddu ay qashinka iska qaadaan isku fududeeyaan iyagoodu nadiifsadaan markii aan tusino oo wacyigelintaas aan fiirno kadib waxaan go'aan ku qaadanaa inaan kula shaqeyno oo annagu iyo tiimka ubaxa caasimada ah iyo dhalinyarada iyo xeryaha barakacyaasha aan si toos ah uga galno annaguna dabcan waxaan ka saacidnaa alaabtii iyo agabkii lagu shaqeyn lahaa iyo sidoo kale inaan usoo keenna baabuurta qashinka qaadi lahaa kadibna shaqadaasaan ku wada qabanaa oo waxa qayb ka ah hoggaanka u haya waa dhalinyarada barakacyaasha ku nool xeryaha barakacyaasha iyagaana shaqada qabtaan annaguna wadankeeda jiraynaa waana la shaqeynaa waxaan usoo kireynaa sida agabka ku shaqeyn lahaayeen iyo baabuurta qashinka qaadi lahaad kadibna saasa shaqooyinkeena siyaasiyiinta nagu socotaa maalin kasta maalinta tageyna si ballanaa dabcan qashin badan oo aad u fara badan oo wali yaalay oo karkiisa uu dadka aad u saameyn jiray hadda waxaan sameynay in markaa nadiif meelihii noqdeen ay deegaan kale oo deegaanka isku bedelay oo si kale ay noqotay marka kaanku waa badan yihiin midba maalin aan saa sameynay aan ka shaqeynaa
goor may soo bilowdeen caadiyan safarka nabadda
safarka nabadda sanadkan bilowday oo dabcan markii hore hay'adaha isku imaanay wacyigelin aan isku sameynay beelo badan aan barnaamijyo ku soo qaadanay oo tababaro ah kadibna markaan tababaray soo qaadanay oo aan islahaynay oo hay'adaha nimadaynay kadibna waxaan go'aansanay inaan barnaamijkan bilowno sanadkanuna bilowday bilowgiisii waana socod doonaa insha allah
waaye maxamed marka barnaamijyadan nadaafadda oo kale bishii meeqa mar sameysaan
barnaamijyada nadaafadda adiga bishii waxaan ugu talagalnay inaan adiga aan qabanno lix maalmood oo asbuucyada hal maalin inaan qabanno marka saasaan u shaqeynaa sida caadiga
kuwii u dambeeyey halkee ka sameyseen maalmaheesa kale sameyseen
hadda asbuucii u dambeeyey oo shalab ku ekaatay xariidahan u sameynay lix maalmood si xariir aan u sameynay waxaa degmada Wadajir aan ka sameynay kaanun ku yaala badbaado oo badbaado la isku dhaaf guud ahaan kaanunkaasaan ka sameynay marka lix maalmood xariir aan toos u shaqeynay dabcan berina waxaan rabnaa sidoo kale inaan shaqadeeda aan ku laabano meel kale ka shaqeyno oo wax beerida oo dhaca ku soo baxno biyaha ku soo baxno biyaha xarfadan dadka barakacyaal ku nool la socota buushash caadi isku degan yihiin marka hoos fiican ma helaan marka geed ay waraabsadaan oo hadalkan ay xarfadaan rabnaa inaan ugu beerno insha allah hadii
marka arintan aad sameynaysaan nadaafadda iyo wacyigelinta iyo guud ahaan howlaha aad qabataan idinka oo u shaqeynaya safarka nabadda maxaa idinku dhaliyay
annagu sida aad la socotay dhalinyarada ubaxa caasimada shaqooyinkan horey u wadi jireen muhiimadda laga lahaana waxa waaye baraarug bulsho in la helo oo dhalinyarada ay iyagii fahmaan danta guud waxay tahay macnaheeda dalkaas guud markii laga wada shaqeeyana guud ahaan nabad Soomaaliya oo in ka wada maqanayo raadiyo ayaa gaari kara marka barnaamijyada iyo horay dabcan ka naqay tahay laakiin macnaa magacay barnaamijka oo dadka safarka nabad oo safar uu dii nabad la socdo oo safar leeyahay marka waxaan ugu dhaliyay in bulshada Soomaaliyeed dalyarada ay xaqiiqda ka qayb qaataan dalyarada ay si ka soo adeegsado dalyarada barnaamijyada nabad ka horimaha ay sameeyaan marka si aan barnaamijyada soo dhan ugu hadlo ayaa waxaan go'aansanay in dalyarada ka xidhiidho mashruuciyo in dalyarada shaqooyinkii public sector ay ka qayb qaataan in dalyaradu ay dareemaan lahaanshaha ay waddanka ayay wax ku leeyihiin waxaana sidoo kale riwaayadaha muhiimadda xoogga ku saarnaa in dalyaradu macnaha nabad ay fahmaan annaga muhiimadda marka waxa waaye inaan xelno nabad waarta iyadoo loo marayo dalyarada in maskaxdooda la beddelo oo ayaga dalyaradu ka shaqeeyaan mas-uuliyiin ka noqdaan inay ayaga nabad keenaan qolo kasta shaqooyinka hore u yiri jireen marka qolo kasta shaqadii awal ay qolo u yiri jirtay ayaa si toos ah guud ahaan la isku mideeyay marka qolada kasta shaqadii hore u qabatay ay hore u yiri jirtay ayaa waxa isku duubay in one page la soo dhigaayo one Twitter la soo dhigaayo hal program isku yihiin marka saasaa la wada anagana dadan shaqooyinka ma hore u yiri jirnaa anagana sidoo kale u sii wadnaa wari waan wadi doonaa intii awal baa wadi jirnay dadkaasna sidoo kale ayaguna way wadi doonaa laakiin macnaha meesha ku jira waxa waa barnaamijka in laga dhigo barnaamij dhalinyaro leedahay oo guud ahaan waddanka hay'adihii ka shaqeynaya barnaamijyada ay mideeyaan awooddooda kadibna dhalinyarada gacanta loo geliyo ayaga lagu shaqeeyo ayaga lagu caygeliyo oo muhiimadda dhalinyarada loo soo jeediyo si macnaha waxa la qabanayo iyo shaqooyinka la qabanayo wax macnaha ma sameynayaan haddii waddanka aysan nabad ka jirin marka nabaddaasi lagu gaaraan waxa loo baahan yahay in awoodda dhalinyarada la mideeyo awoodda hay'adihii oo awal kala faafsanaa oo barnaamijyada ka shaqeynaya u baahan yahay qayb ka yihiin in ayagana la mideeyo barnaamijka hal barnaamij laga dhigo targetkuna uu ahaado in dhalinyarada maskaxdooda ugu fudo macnaha nabad ay leedahay
marka marka laga tago inaad iskaashigiina wax ku qabaneysaan yaa idinka caawiya dhanka qarashaadka
wallahi qolo kasto meel ay ahaayeen jirkay kolay ahaayeen oo annagooda lifekeen waa soo jiray waana shaqayn jirnay sidoo kale qolooyinka kalena hay'ada awal jira oo shaqayn jiray ahaayeen qolo kastana fanka meel ay ka helaan oo qolay ku tiirsan yihiin ama ayagu ay iska arwashaan ama doonaan kala ku xilaadaan marka qolo kasta ayada fanka awal jira shaqadana yiri jirtay muhiimad waxa waa inaan shaqada qolo gooniya hadda ay sanac ku bixin laakiin ay qaar shaqooyinka awal lagu jiray oo magacay guud laga mideeyay waxaan ku darayaa kaliya baaq ah in dhalinyarada Soomaaliyeed ay fahmaan muhiimadda ay nabaddu leedahay qof kastana waa asagu iska bilaabo mas-uuliyadda oo asagu qayb ka yahay nabadda marka adiga lagaa nabad galo dadkan aan nabad geliyo kadib aan nabad guud ahaan imaan kartaa marka qof kasta waxa la dardaan lahaa inuu ka shaqeyn wax nabadda ka warmaanaya waana mahadsan yahay Radio Ergo iyo Leilo Leilo baraadanka kalmada annaga dadaalkaada
haddii aan gabadh waxbaristeeda lagu dadaalin qoysku waxbaran maayo gabadh waxbar ummad baad waxbartay waa tiil la yidhi waa in inta aynu iminka aragno xoogaa soo fuftay la sii kordhiyaa oo ay sii badataa wax soo saarka qoyska oo in badan hadda gabdhuhu haweenku hayaan oo loo diro yaan gabadha xaggaa uun loo jihayn ee inuu wax soo saarkeeda iyo korinta ilmaheeda iyo siday u saamaynayso qoysakanu ay isdhalan rogayso ficnaanayso markay wax barato waa inaynu ogaanaa oo qofka soomaaliga ahi kartaa oo halkaa aayaha ummadda tan ka sii toosiya
ولي راديو ارغو ايا دغيسانيسان ماركانا واحد كسو دواتان حبين تقيمها حولها او سيلاد مغالدة برعو او نوغسو دياريي وريه راديو ارغو صديق يوسف خلاف
kusoo dhawaada dhageystayaal qiimaha xoolaha ee seelada burco iyo saaka waxaana idin soo jeedinaya anigoo ah Sidiiq Yuusuf Khalaf aan ku bilowno adiga daabaha ee burco lagu qalo ayaa heerka koowaad la kala siisanaya saaka 600 oo kun oo shilinka Soomaaliland heerka labaad ayaa la kala siisanaya 500 iyo 100 kun oo shilinka Soomaaliland heerka saddexaad ee adiga daabaha ee burco lagu qalo ayaa la kala siisanaya 400 oo kun oo shilinka Soomaaliland ariga ahminka ayaa lagu kala iibsanayaa seelada xoolaha ee magaalada Burco waxaana loo iibgeynayaa Cumaan waxa inooga waramaya Cabdirsaaq Maxamed Axmed oo kamid ah dilaalinta seelada xoolaha ee Burco ee ku iibiya ahminka
arayna la iibsaday Cumaan baa wax loo rarawana aan badnay oo saaka la gatay way joogay
waxa saaka la kaasi ariga Cumaan
saaka ariga Cumaan waxa la kala siisay 3600 dollar weeyaan wanaagsan
kama afirciir
waa saddex jir
saddex
jir weeyaan ka
Cumaan baa ligeeyay
Cumaan baa ariga ligeeyay waa loo dhufday saaf waa furayay urgidi waa weeyay qudhida la duunay laakiin saaciid ma keenin waa Yemen labada Soomaan ku xiyibsanay
ka arigi saaka uu yar yahay sirad
uu yar yahay saaf ma badna saaka daab ma badna ma fara badna saaka taa saaka ma badna
waa maxay sababta
wallahi sababta dad ma garan karo dadku de waa qodobku waa marba de waa badal marna waa bataa oo waa qudaar marna waa yaraaday oo lama sadaalin karo
dhinaca kale waxaa saaka iyadana lagu kala iibsanayaa geela burco lagu qalo oo saaka heerka koowaad la kala siisanayo $700 heerka labaad $550 heerka saddexaad oo wax qaalimada yaryar iyo halaha duqaha ah ayaa la kala siisanayaa $350 geela dhaqaalka ah ayaan saaka la keenin iyada oo burco suuqa xoolaha lagu kala iibsado la keeno ari iyo geel keliya ha inooga waramo Saleban Ari Geele
waxaan ahay odayaasha magaalada Seelada jooga ee xoolaha nool iibiya
een geela dhaqaalka ah waxa isna burco saaka lagu kala sanay
iyo geela dhaqanka ah horta wuxuu markay marba Seelada si uu yimaadaan baa looga warama badana geel dhaqan ah imka lama keeno dadku de lacagta ay rafadaan way haystaan waxana baahi baa loo iibiya bishii sakal loo jiray qaalma qaalmaha la bixin jiray ma walidi ma inaan gaalin marka sidaa awgeed
geel saaka geel
geel dhaqan kale oo saaka keenay ama imaka ilaayama halkani ma aanan arag hadaan si qiyaas ah ku warbaday qaalmaha 4 jirka ila 3 jirka ee qiimahoodu waa 400 ila 380 iyo u dhaxeeya ee
seelada geela lagu kala iibsaday ee burco waxay toddobaadii hore ka bedelantay
adigu imaka sidii bishan arafa loo galay arigu dhoofay geel ugu iska yara qiimihiisu intii arigu laga dhoofay bishan imka ku jiro ee maanta ah 26 iyo 27 ka meelahaas geel shaharkiisu saasun baa leeyahay kaasi fadhi waa si jirtay waxyaabo ayaamadeeba Ramadaan oo kale geel uu ka qaalsana sidana uu ka ficilaayo neefka geelahay ee ku gaaray lamarka
waxa inta inoogu eeg qiimaha xoolaha seelada burco iyo saaka
dhegaysta hadii aad jeceshahay inaad ka qayb qaadato warbixinada idaacadda ergo ama aad nala wadaagto xogta ka jirta deegaankaaga waxaad fariin codeed noogu duubi kartaa nambarka gaaban ee 2212 oo dhegaystayaasha jooga Soomaaliya ay si bilaash ah nagu soo wici karaan markana waxaad ku soo dhawaataan qaar ka tirsan dadka nala soo xiriiray oo codadkooda aan u soo xulnay inay qayb ka noqdaan idaacadda maanta
salaamu calaykum raadiyo erko waa maxamed oo ku sugan deegaanka xaabud waa qeyb oo ka dhan gudub waxaan ka caawinaynaa alaab iyo yari iyo dhibaato oo nagu haysto shorti oo naga sabay ogeed waxaan raadiyo erko ka codsanaya iyo dalalka caalamka iyo dowladda in ay la soo gaaraan gargaar bini'aadamnimo waxaan rabaa waxaan deegaan xubno iyo qanacadooda nagu taabtay raadiyo erko mar kale mar wanaagsan saaxiibayaal iyo gudiyo xarayntaas oo ii tixgeliya waana maxamed
magacaygu waa Axmed Cali Murshe waxaan joognaa deegaanka Balanbale aadi aad ayaan u nahay dhibaatooyin badan ayaan soo wajahay deyaal la'aan iyo cunno la'aan soo gaadhay dadka waxaan ku codsanaynaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وخبر سعيد جوليك وكذا جماعة عيلة سوينا كذا في قبل السنة دي سوينا الآن يبغى وجد الصوب ده طيب غلبه أنا كذا عين جماعة عيلة سوينا كذا في قبل السنة دي سوينا الآن أيام الله وصلوا كذا في كذا في كذا في كذا سوينا الآن وجماعة مدرنا مسجس عندي وحقا عبارنا يا أنا لا حي ولا حويني بدو بسوينا الآن أي شيء خوف أي شيء كارثة بس أي شيء بيسوء حق الدولار كايتحا أي تحا نبادة خسار في حق الدولار كايتحا أي صراحة بجد هو بشيء لا نسيه بيسوء من دولار بقى بدير كراسة من دولار بقى بدير كراسة من دولار بقى بدير كراسة فالدين مدعي لحين يقرأ لك انت أولا حيث كلي انت عمرتها أيو دولار كايتحا يقول له وضع الخير بيه دي وقت الشيء وقع يبقى المسيب الرحيد لما بدير كراسة ما شو قرأ كبتوه وانا هاي انا خرح
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وانا الله حنشوغا kowaasa dere Soomaaliya qaatan deegaanka dhexdiisa ee Soomaali aad baan u taamnahay halka waxa meesha kicsa jeeri ay ka jira kale kale toos waxa ka jira qofti oo marka aad ayaan xal u lahayn nabi in qofti Allaah ka dhawla ka oo ka taxyaasi dhaxti ay haddii uu lahayn deegaanka Soomaali oo kale marka meesha maamul maraha oo loo dhaawado marka la dhahdeen ay fadhiyaan adiga oo ay ka xiraan iyo leeyahay islaamba malaha hasta uu aw ee arintaasi dalayda marka la ma xadintii aadee ee inaan u soo ciyo adoo ee ka soo kordha deegaanka ana ku rasta
halkani waa radio ergo isha wararka ee arrimaha bin aadanimada
qaybaha dambe ee daad ergo ayaa soo gaarnay waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dalandool ee halisaha tahriibka oo ku saabsan sheekada tahriibo hore oo hadda ah beerley ku nool gobolka Shabeelaha dhexe oo dhalinyarada kala talinaya tahriibka waxa soo jeedinaya Cabdi Fataax Maxamed Muqtar
kulanti wacan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dalandool aan uga hadalno arrimaha tahriibka waxaan idin soo jeedinayaa aniga Cabdi Fataax Maxamed Muqtar barnaamijka dalandool oo tahriibka waxaan maanta aynu ku wareysan doonaa oo marsi noogu ah Cabdullaahi Maxamuud Xuseen oo 25 jir ah oo ku nool degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha dhexe Cabdullaahi waxa uu tahriibay 2013 waxaan uu Soomaaliya ku soo laabtay sanadka markuu ahaa 2015 isaga oo tahriibka ka soo laabtay noloshiisana dib u dhisay Cabdullaahi kadib markii uu ka maqnaa dalka muddo sanada oo uu tahriibay Liibiya halkaasina uu kula kulmay magafayaal ugu dambeentiina markii laga shubay lacagta ayuu go'aansaday inuu dalka dib ugu soo laabto waxaana ay hadda noloshiisa ku tiirsan tahay beer ay lahaayeen ehelkiisa oo la siiyay si uu u tacbado isla markaasina uusan mar kale ugu dhiranin in uu tahriibo waxaan ugu horeyn weydiyay waxa ku dhiirigeliyay inuu tahriibo iyo sababaha ku kalliftay inuu dalka dib ugu soo laabto
aan u kalifay wadanka oo dhaqaalihiisa hoos u yaraaday aan qodor la'aan ah oo meel laga shaqeeyeen oo shaqo la'aan darteed ayaan markii hore u tahriibay hadda wax shaqo oo markaas aan ahay ma lahan markii daruuf ayaan igiisa tahriibay aan hal sano ayaa dhaxa ku sii jiray oo tahriibay iyo intaas oo iyale aan maqnaayo markaas waxa jiray 22 sano aan markii hore aan oo tahriibay aan bilaabay aqoonsan samayn aan kulmin Muqdisho aan ka tahriibay diyaaradaha raacay Ethiopian tahriib markaas kadib
Ethiopian waxa jooga maalmooyin oo ka tagay Nairobi abaar joogay markaas ka dib aan liidii tagay markaas ayaan galay gacanta oo asan ku sheegay waan magasaan xilligaas bilowgii dhammaadkiisii uu jiray sanadkii bilowgii ee aniga sanadkii aan ku aaday
waan gartay
markaas oo magasaan aan dhahayn oo meesh isku aragnay
waan gartay maxaa kala kulantay marka dib noocay aan kala kulantay yaasa kula tahriibay oo dadkii kula tahriibay kamid ahaa
markii dadkii aan tahriibay dad oo aan isla qaan oo muddo isla tagnay isla maan tahriibin waa isla tahriibay dad kalento oo iskuwaran Nairobi iskuwaran ee qaar Ethiopia iskuwaran
ma Nairobi baa ka soo aaday Nairobi miyaad ka tahriibtay mise Ethiopia ka tahriibtay
Nairobi ka tahriibay Nairobi soo laftay muddada intaan tahriibtay aan ku jiray caqabado lama aan kulmin oo hadda naftiga waxyaalo gaasi yahay laakiin dhibaato safarkii inuu yahay oo kaliya aan qiyaasaniyo nafsadaantii aniga dhibtaas ugu niisan ma aan kulmin laakiin qoladaas markaan isla kulanay ee lacag madax furashada ee weydiin oo kaliya markaa lacagtii laga bixiyaaday muddo aday sanbirad camal xirnay lacagtii markii laga bixiyaaday lacagtii 1500 camal kadib markaas ay kasoo baxay waan kasoo laabtay waxa maaday meeshii asal aan ka tagay
waxaan iga warantaa xagee tagtay markii lacagta lagaa bixiyay tahriibka aad tagtay lacagta lagaa bixiyay xagee tagtay
si toos ah muqdisho soo aadanayay meel kale intaan igu raadin
adigoo lacagtii lagaa bixiyay maad soo laabtay
waa soo laabtay markaas sidii ma aha wadan kale aan ka shaqeysan aan niidida ku burburo dadka ka imaanaan oo laabtay soo laabtay markaas aafadii aan ka tagay deegaanka ka tagay ku soo laabtay markaas waxaan bilaabay shaqo beera ah
sababtee u soo laabtay markaas
sababta kale intana aad aan ina aad isku ma programan
sababta aad u soo laabtay maxaa waaye markii waa maxay sababta
hadan fikiray miskiin aan ku laabtay wadan karaanta ina faa'iido aan ka soo saarinay aan anigii niyadda ku programmay markii wadankii yar wax walba aan qaban karo
marka dalka ilaa in intee la eega ka maqneed
hal sano
ka maqneed
markii aan gaaribay inaan baxo oo noloshii aan ku jiray nolol ka fiican inaan gaaray ayaa ugu programmay
markaa soo laabatay dalka waxaad ka maqneed in muddo ah xagee ka bilowday nolosha
markaa soo laabtay wadanka oo ku soo laabtay waxaan sidoo kale aan u shaqayn karay dhulka inaan tacbado oo aan darka soo saarto oo noloshiida aan ku mareeyo
dhulka aad tacbanay sidii iska leh
dhulka anaga ayaa hore u laynay lamaana tacbi jirin laakiin markaas oo imaaday kadib aa oday waxaa meeshii beerta qofka siisa beer ku lahaa iyo dad kale oo ma beer ku lahaa ayaa igu dhiirigeliyeen inaan tacbado dhulkiiga oo wadan kale aan aadin markaas sidoo kale taatiga iyo shaqadiida ayaa hore u koray shaqayaan gabuurtay taaba ilaa iyo haddana waa ku jiraa oo ilaa si beerta yar xajiga waa ka shaqeeyaa
beerta maxaa ku beerataa marka
beerta waxaan ku beertaa sida dalagyada kale galleyda iyo khudaarta yaanyada barbarooniga iyo ansalaatada iyo karootada iyo khudaarta yaryarka ilaa iyo haddana noloshiida umaan baahanayn meel kalenta inaan aado
dalagyadan xagee u iibgeysaa marka
degmada Balcad ayaa beerta akeeda ku taalaa suuq ay u dhowdahay ilaa suuqana Balcad leh geesaani iyo markii kalaanto xamar ayaa loo sii qaadaa kadib
marka maxaa faa'iido ka soo galo oo dhaqaale ah
dhaqaale fiican oo noloshiida maareeyo waa ku haystaa lafay fiicanaa jireen hadda sanadkan dambe sidoo beerta markaas ay u tagtay oo markii ugu xoolaa jiray biyo xireen biyo keedisa biyadana shay xilligaan oo kale dambe meena tagi jireen hadda laakiin biyaha way yiriyeen khudaartana hadda qaali way tahay laakiin biyaha ku bixisay cariiri ah
marka maxaa horumar ka sameysay oo beerta ah maxaa horumar ka sameysay la taaban karo
beerta horumar waxaan ka sameeyey guri aan ka dhistay waan noloshii aan cidiga iyo aan aniga inta aan soo dhaqaale igu filan waa haystaa oo hadii waxyaabo lagu guri sidaa guri aan ka dhistay markaa soo laabtay 2018 ilaa iyo hadda 2019 oo la joogo boos aan ka dhistay oo kaga
qudaartan aad geysay faa'iido no intee la eega ka soo gasho
aan qudaarta halkii mar ay safar gasho adiga $100 $100 marba suuqa maalin siduu yahay wax weyn ay iska bedelay oo marka shaqo igu firan ayaa isaa maalintii hadaan $100 aan soo qaato oo $100 aan meel dhigto konton cid aan siiyo dirina sidoo kalento aan dhaqaalo fiican oo nolosheeda iyo nolosha cid reerkadan ku filan waa haystaate
maalin walba marka ma waxaa kuu soo go-o $100
maalin walba way soo go jirtay oo hadde
boqol ayay soo go'aaday oo wabiga oo yaraada darteeda beeraha dhan oo saamo ku yeeshay oo 6,200 oo beerood camal way wabiga waraar jiray.
Marka waxaa iga warantaa qoys ma yeelatay marka aad timid halkan oo noloshaadii dib u bilowday, qoys ma yeelatay?
Qoys way yeeshay masha Allah oo guriyo taasna nolol fiican ayaa dhigay.
Qoyskaaga hadda intee ka kooban yahay?
Qoyska hadda waxa uu kubeen ilaa iyo 6,000 ayo.
Waxaa iga warantaa hadda noloshaadii hore inta aadan tahriibin iyo hadda isbarbardhig markii loo sameeyo.
Haddii la isbarbardhigo noloshaydii hore nolol ka fiicanada inaa haysan ayaan u maleynaa.
Maxaa ku sababaynaysaa marka inaad nolol ka fiican ah haysid?
Nolol ka fiican aad noloshaan ku noolaa nolol ka fiican ee jirta aad u maleynaa. Oo marka hore shaqo baana ay jirin, mar shaqaysi jirin, meel laga shaqeyna xataa maana aqoon jirin. Raadkii shaqada dhammay waa shay iga maqnaayaa sama.
Waan gartay
laakiin haddii shaqada hadaan ahay maasha Allah ilaahay uu garab garay.
Sidee u caawisaa noloshaada beerta hadda?
Si fiican ayuu caawisaa maasha Allah. Beerta arki mar ee soo go'do ay kista suuqa ay gasho ay leedahay saada adiga iyo reerka way kugu filan tahay inay raadka waa intaas. Dad kalena hadaa shaqo waa loo yeeli karaa oo shaqalaana
adiga cid ma jirtaa dhalinyaro ah oo aad beertaada ka shaqaaleysay oo aad ku dhiirigelisay in ay shaqeystaan oo aysan tahriibin?
Way jiraan 6-7 joogto oo dhalinyaro ah oo ka shaqeeya.
Marka maadaa ku dhiirigeliyay inay shaqeystaan oo aysan aadin mise ayaga shaqo ka soo doonta?
Maaliga ku dhiirigeliyay ayaa shaqo siiyay al oo meeru socdo inta karantana Sacuudi qaar iyo socdaan qaar inay koonfuraas ugu socdaan oo inta waliyi shaqo aan u yeelaa jirta.
Waan gartaa hadda maxay qabtaan marka? Hadda maxay qabtaan dhalinyaradaas?
Hadda beerta ka shaqeeyaan waraabka, falidda khudaarta, gurideeda, beerideeda, intaba way ka shaqeeyaan.
Waad shaqaysataa, dhaqaale kuu soo xaroodo. Maxaad dhalinyarada kula midka ah ee adiga hadda laga yaabo inay shaqo la'aanta yihiin aad ku dhiirigelinaysaa iyo tahriibka dhibka uu leeyahay dhalinyarada uga sheekee?
Dhalinyarada waxaa leeyahay aniga amala iyo dhalinyarada dadiida oo wadanka ku shaqala oo jirgidisayeen oo tahriibka iyo waxyaabahaas isku sideenayaan. Waxaan leeyahay aniga inay wadankooda si walba ay shaqo ay u heli karaan ay u raadsadaan ay noloshooda ay mar walba ay hoos u dhigin wadankoodana ay wax walba ay ku samaysan karaan. Kii beertaadaha kii wax walba oo amiga jecel yahay inuu wadankiisa uu horumar u gaari karo wadankiile shaqeysa oo dibadda isku aadin oo macnaha dibadda waxba faa'iido ka saarmaysaa waxa wadankiina ku wishay.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Maxamuud Xuseen oo loo yaqaano Baaba oo qadka telefoonka iigu warramayey. Waxa uu ku nool yahay degmada Balcad, waxaana aan ka wareysanaynay sheekadiisa tahriibka iyo hadda sida uu beertiisa wax uga soo saarto. Guud ahaan barnaamijkii Dalandool ee inooga hadalno arrimaha tahriibka oo Cabdi Fataax Maxamed Mukhtaar idinla socodsiinaya dhegeystayaal, waa naga intaa. Barnaamijkan oo kale intaynu ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo amaano Allah.
Hadii aad joogto Muqdisho iyo deegaanada ku dhow, waxaad raadiyo ergo ka dhageysan kartaa idaacadda Risaala 6-7 fiidnimo maalin kasta.
Dadku ugaysano oo yabari hotel santahay ergay shalqantayo ababul wanaagsaniyo aqoonta la kaashato adduunka erga uga tahay
ergay shalqantayo ababul wanaagsaniyo aqoonta la kaashato
adduunka erga uga tahay
ila isfana baho ergano dalatayo
ergano dalatayo
ila isfana baho ergano dalatayo
ergano dalatayo
alla mahda isana waxay wadeegayaan
waxay wadeegayaan
alla mahda isana waxay wadeegayaan
waxay wadeegayaan
ummada somaliye ummada somaliye
ummada somaliye ummada somaliye
dhageystayaasheena qayaha lahow intaa waxaa ku eeg idaacaddaydii maanta oo aad ka dhageysanayseen muujada gaaban ee 16 mitirbaan una dhiganta 7,800 megahertis. Waxaad kaloo naga dhageysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo .org. tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. halkani waa radio ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada.
ergo waa ergadeeni ergo waa